Mākslīgais intelekts var pārveidot fotogrāfijas dažu sekunžu laikā, arī izģērbt oriģinālajā fotogrāfijā apģērbtus cilvēkus. Tieši to piedzīvoja studenta un aktīviste Selma Leverence. Viņa sociālajā tīklošanās vietnē X ievietoja savu fotogrāfiju un apraksta vietā pievienoja savu bankas kontu numuru un paziņojumu, ka šonedēļ viņai ir dzimšanas diena. Kāds cits anonīms lietotājs ar mākslīgā intelekta palīdzību sievieti izģērba un šo attēlu publicēja. Lai arī vēlāk viņš ierakstu dzēs, tas, kas nokļuvs internetā, tur paliek uz visu. Laikiem. Latvijas radio sazinājās ar Selmu Leverenci, kura šo notikumu traktēja kā vardarbību pret sievietēm.
Diezgan drausmīgi, jo šī ir dzimtē balstīta vardarbība. Neviens neizveidot šādu fotogrāfiju par kādu vīrieti, nu, jo viņš vienkārši ielika kaut kādu savu bildi. Vai, nu, jebkur mēs redzam, ka tā ir skaidri dzimtē balstīta vardarbība, kas ir vērsta pret sievietēm, un tas ir diezgan drausmīgi. Tā kā tagad jau tā bilde ir izdzēsta, bet tas nenozīmē, ka viņa vairs nav nekur, un tas nozīmē, ka meklējot manu vārdu varēs tāpat šo atrast.
Sieviete norāda, ka pašlaik norit konsultācijas ar juristiem, lai vērstos valsts policijā un plānots arī vērsties datu valsts inspekcijā, jo šis nodarījums skar arī biometriskos datus. Latvijas radio jautāja par iespējamiem gadījumiem, kad tiek ļaunprātīgi izmantots mākslīgais intelekts datu valsts inspekcijā. Līdz šim datu valsts inspekcija nav saskārusies ar gadījumiem, kas būtu saistīti ar mākslīgā intelekta ģenerētām fotogrāfijām, taču situācijās, kuras varētu izraisīt privātuma un goda un cieņas aizskārumu, ieskrīkoties šādi. Vispirms būtu ieteicams vērsties pie publikācijas autora ar pieklājīgu lūgumu attēlu izdzēst. Ja šāda pieejama nenes vēlamo rezultātu, persona var vērsties pie attiecīgā sociālā tīkla administrācijas, izmantojot opciju report. Tomēr, ja persona uzskata, ka attēls vai tā publicēšana radījusi kaitējumu, iesaka vērsties tiesā par goda un cieņas aizskārumu. Programmatūras inženieris un tehnoloģiju entuziasts Elvis Strazdiņš norāda, ka šādas fotogrāfijas izveide prasa vien dažas sekundes, un attēls var būt pārsteidzoši kvalitatīvs un ticams. Elvis Strazdiņš norādīja, ka pasargāt no šādiem gadījumiem sevi īsti nav iespējams.
Neko tur nevarēs izdarīt, kā foto būs pilnīgi norma. Un sevi pasargāt, nu, jautājums, ko nozīmē sevi, no kā pasargāt? No tā, ka kāds uzdenreiz fotogrāfijā kalfoto, no tā pasargāt nevar, bet no sekām, nu, kādas varētu būt sekas, kaut kāda šantāža vai vēl kaut kas, nu, vienkārši šo šantāžu būs jāignorē. Izsmiešana, nu, cilvēkiem jāskaidro, ka tas ka mākslīgais intelekts ir spēcīgs. Un es domāju, nākotnē droši vien par tādām lietām vairs nesmiesies, jo tā būs norma. Līdz ar to, es domāju, tur nav īsti pat, ko šobrīd mums kā rīkoties vai ko darīt, to izskatās, ka tas vienkārši iestājā virzienā. Tā būs ikdiena.
Viņš norāda, ka mākslīgais intelekts cilvēkiem ar sliktiem nodomiem atvieglos iespēju darīt savus ļaunos darbus. Viss, ko var darīt, ir iet laikam līdzi un mācīties kritisko domāšanu un kritiski jāizvērtē visu, ko mēs redzam, pat ja tas izskatās vai izklausās īsts un ticams. Ja kādreiz ar to izteiktāk saskārās slavenības, tad tagad un nākotnē par šādu mākslīgā intelekta ļaunprātīgas izmantošanas upuri var kļūt tik viens. Lai gan šādi gadījumi virtuālajā vidē iespējams būs ikdiena nākotnē, tas nenozīmē, ka šobrīd to var darīt tik viens un palikt nesodīts. Persona var vērsties valsts policijā ar iesniegumu, kas tiks izskatīts un attiecīgi vērtēts, bet plašākus komentārus par konkrēto situāciju policija nebija gatava sniegt. Sintie Lukjanska, Latvijas radio.